Evangelie. Når du hører det ord, så er der muligvis tre forskellige ting, der popper op i hovedet på dig. Den første, der plejer at poppe op i hovedet på folk, det er, at det er et af de der skrifter, som blev skrevet for mange år siden af Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Et evangelieskrift. Den anden ting, der kan være, du tænker på, når du hører ordet evangelie, det er det der, som vi en gang imellem, når muligheden ellers byder sig, deler med folk, der ikke kender Jesus. Evangeliet. De gode nyheder om Jesus. Og den tredje ting, du måske tænker på, det er de præcis samme gode nyheder, som du engang tog imod, da du kom til tro og blev frelst. Det er sådan de tre typiske ting, vi tænker, når vi hører ordet evangeliet. Men jeg har en fjerde ting til os i dag. Fra Guds ord, fra 1. Korinth, kapitel 15, vers 1 og 2. Fordi her, der skriver Paulus nemlig om, ikke hvorfor evangeliet var vigtigt, da vi kom til tro. Ikke hvorfor det er vigtigt at dele det med andre. Ikke hvorfor at det er vigtigt at læse de fire evangelieskrifter. Men hvorfor at selve kernen af evangeliet, de gode nyheder om Jesus, er vigtigt for os på daglig basis. Hver dag i vores liv. Fortid, nutid, fremtid. Og det skriver Paulus om, for at vi kan stå fast i troen på Gud hver dag i vores liv. Så målet i dag, det er, at vi hver især må kunne se betydningen af evangeliet på daglig basis i vores liv, og ikke blot fortid og fremtid. Og forhåbningen er, at hvis vi kan se den betydning, så kan vi også stå fast i troen på Jesus hver dag. Vi hopper ind i 1. Korinth, og vi er jo ikke i gang med at gennemgå hele brevet. Så vi hopper ind her i kapitel 15, og det kan måske være svært at tænke, hvorfor lige kapitel 15? Og hvad der er gået forud, hvad der er omkring, jamen det skal jeg med glæde fortælle jer. Hele 1. Korintherbrev, det handler mere eller mindre om, at Paulus prøver at irettesætte nogle ting. Der er en menighed i byen Korinth, som tror på Jesus, men ikke helt har alle ting på plads. Så han bruger nærmest et helt brev på at sige, det her skal lige rettes. Det der, det er helt godnat. Det her, det går okay, men vi skal lige gøre det lidt bedre. Og så videre, så videre, så videre. Og i kapitlerne, ledende op til kapitel 15, der har Paulus talt om åndens gaver, og han har talt om kærlighed, om vigtigheden af kærlighed i den kristnes liv, frem for alt muligt andet. Og når han er færdig med kapitel 15, så kommer, I kan næsten gætte det, kapitel 16. Og kapitel 16, det er sådan afsluttende bemærkninger, hils ham og hende, og I må have det godt, til vi ses næste gang. Så kapitel 15, det er det sidste store Paulus, han vil sige, inden han slutter af. Og i det sidste store Paulus, han vil sige, der taler han om genopstandelsen af de døde på den sidste dag. Og det, der ligger til grundlag for genopstandelsen af nogen som helst, det er de gode nyheder om Jesus. Det er evangeliet. Og det er det, vi skal se på i dag. Så vi læser fra 1. Korinth, kapitel 15, vers 1 og 2. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved. Hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Vi kommer i de her to vers til at se på tre forskellige ting. Vi kommer til at se på Paulus' intention ved at skrive det. Vi kommer til at se på omfanget af det, han prøver at sige. Og vi kommer til at se på vigtigheden af det, han siger. Og så vil vi konkludere til sidst. Det første, det er intentionen. Og det kommer i den første halvdel af vers 1. Der står, brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Først og fremmest, så bider vi mærke det her ord, brødre. Det er en fælles identitet. Det er, som jeg også bad indledende, det er en kærlighed, der er mellem Paulus og hans lytter, fordi der er den her fælles identitet. Og den fælles identitet, den stammer i vores tro på Gud, som springer ud af evangeliet. Det er ikke alle mulige andre, han skriver til. Han skriver ikke både til kristne og ikke-kristne. Han skriver heller ikke til ikke-kristne specifikt. Han skriver ikke til fodboldspillere og håndværkere. Han skriver til brødre i Herren. Og inden at der er nogen, der begynder at sidde og tænke, jamen, hvad så med os kvinder? Det var nu engang måden, man skrev det på dengang. Der er faktisk ikke et sted, hvor der står noget om brødre og søstre i Herren. Og det er der en ganske særlig grund til. Igen, det er ikke, fordi kvinder er udelukket. Men hvorfor er vi brødre? Hvordan er vi brødre under Gud? Det er vi, fordi vi er adopteret ind i Guds familie gennem Jesus. Jesus var nu engang en mand, så hvis man er adopteret på samme kår som ham, så er man brødre. Samtidig er vi også hustru eller brudgom til Kristus. Vi er ikke, vi er brud selvfølgelig, vi er ikke brudgom. Så vi kan også tage den anden side, og så må alle mændene sidde og føle sig for små over, at vi kun skal være Kristi brud. Men det er nu engang det overvalg, man har brugt. Så når Paulus skriver brødre, så skriver han til alle, som måtte bekende sig til Jesus. Både brødre og søstre. Det, jeg synes, der er spændende ved det her, det er også, at Paulus har lige taget 14 kapitler, hvor det primære, han gør, det er at løfte en pegefinger og sige, I skal ændre noget. Og til trods for det, til trods for alt det negative, så kalder han dem brødre. Man kan godt sige nogle ting til hinanden, som ikke nødvendigvis er nemme at høre, og stadig være brødre. Man kan godt være uenig og stadig være brødre. Og det kan man, fordi evangeliet binder os sammen. Det kan vi, fordi Guds kærlighed er større, end hvad end vi måtte have af uenighed, hvad end vi hver især måtte gøre forkert, som har brug for at blive rettet, og som har brug for, at andre retter dem, så er vi stadig brødre i Kristus. Der er stadig en fælles forbindelse, en fælles kærlighed. Så Paulus, han taler til sine brødre, til sine trosfæller. Og det, han gerne vil sige, det er, at jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Han vil gøre dem bekendte med evangeliet. Det er Paulus' mission, både her og generelt, at gøre folk bekendte med evangeliet. Læg især mærke til det her. Han siger ikke, jeg vil gøre jer troende på evangeliet. Han siger ikke, jeg vil tvinge jer til at tage imod evangeliet. Jeg vil gøre jer bekendt med evangeliet. For det er nu engang det, vi kan. Vi kan gøre folk bekendte med evangeliet. Vi kan ikke tvinge dem til at tro. Vi kan ikke tvinge dem til at gøre hverken det ene eller det andet. Vores mission er at gøre folk bekendte med Guds kærlighed til dem. Og så sidder du måske og tænker, nu har du godt nok sagt evangeliet mange gange. Hvad mener du helt præcis, når du siger evangeliet? Er det Matteus evangeliet? Eller hvad er det, du mener? Det kommer Paulus til. Og vi kommer til det om en uge, når vi gennemgår de næste par vers. Men lad os lige læse dem, vers 3-6, blot så I ved, hvad jeg mener. I vers 3-6 skriver Paulus, jeg overleverer jer nemlig først og fremmest, hvad jeg selv har modtaget. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet. At han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Og at han blev set af Kefas, og dernæst af de 12. Dernæst blev han set over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Det er evangeliet i sin korte, korte udgave. Helt simpelt. Vi er syndere. Kristus døde for at fjerne den synd. Det var forudsagt af skrifterne. Han blev begravet fysisk. Han genopstod fysisk. Og det blev bevidnet af op til 500 mennesker, over 500 mennesker efterfølgende. Det er evangeliet. Det er de gode nyheder om, hvad Jesus har gjort, og hvilken magt han gjorde det med. Og det er det, Paulus taler om, når han siger evangeliet. Og så siger han også, til sidst her i vores første lille bid, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Og der hoppede kæden lidt af for mig, til at starte med. Hvorfor vil du gøre dem bekendt med noget, du har forkyndt dem? Du kan lige så godt oversætte det til, jeg vil gerne fortælle jer noget, jeg har fortalt jer. Og hvorfor er det, han vil det? Først og fremmest, så kom jeg til at tænke på mig selv som forælder. Hold op, hvor har jeg sagt mange ting, som jeg allerede har sagt. Så jeg kan jo godt følge Paulus, at han har brug for at gentage noget, han allerede har sagt til dem. Det er ikke så underligt. Men jeg tror, det er selvfølgelig ikke den rigtige forklaring på, hvorfor Paulus gør det. Men jeg tror, hvis vi kigger ned i vers 12, at vi finder forklaringen. Fordi Paulus bliver ved i det her emne, og så går han over i, han lægger basen for at tale om de dødes opstandelse. Og så begynder han på det i vers 12, hvor han skriver, men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, altså kernen i evangeliet, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis det er det, der er vores evangelium, som jeg allerede har forkyndt jer, hvis det er det, vi alle sammen tror på, hvis det er det, vi har vores fælles identitet i, hvordan kan det så være, at der er nogen iblandt jer, som ikke tror på det? Og så går han videre i kapitlet til at tale om de dødes opstandelse. Men det er simpelthen grunden til, at han er nødt til nu at gentage noget, som man allerede har forkyndt dem. Fordi der er tydeligvis nogen, der ikke har forstået det. Der er tydeligvis nogen, der har brug for at få det gentaget. Og jeg tror, at vi nogle gange har brug for at få det gentaget, det her evangelium. Det her simple kernesandheder om, hvad Jesus har gjort for os. Jeg tror ikke, at vi bare kan lægge det på lager, og så er det fint, nu har vi ligesom forstået det og hørt det, og så lever vi bare videre, uden at tænke over det. Jeg tror, vi har brug for at få forkyndt det her for os dagligt. Minimum ugentligt. At Jesus er død for os. Og genopstået. Så det er intentionen. Paulus vil gerne gøre brødrene bekendt med evangeliet, for at give klarhed om genopstandelsen af de døde. Dernæst så ser vi på omfanget af det, han prøver at sige. Fordi vi har læst, brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, og så står der, det som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved. Først og fremmest så har de allerede taget imod evangeliet. Det er datid. Det er noget, der er sket. Og igen bliver vi påmindet om, ligesom vi sagde tidligere, Paulus han forsøger ikke at tvinge folk til at tage imod evangeliet. Han gør folk bekendt med evangeliet. Og på den anden side af den, så står der nu, at korinterne her, de har taget imod evangeliet. Så de har gjort noget aktivt. De har taget imod det. Det er ikke nok bare at høre Guds ord. Vi skal også tage imod Guds ord. Og det har korinterne allerede gjort. Det er derfor, han kan kalde dem brødre. Det næste, der står, det er, at de står i evangeliet. Nutid. Og selvom det måske ikke føles så aktivt, at man bare står, så er det trods alt stadig et valg, at man siger, jeg står stadig i evangeliet. Korinterne tager et aktivt valg om at blive i troen på Jesus. Det er som sagt før, det er ikke bare en engangsting, at de har taget imod evangeliet, og så er det ligesom det. Det er nødvendigt at stå i det. Det er nødvendigt at blive i det. Det er nødvendigt at kultivere sin tro. Det er sagt, at hvis du ikke går frem i troen, så går du tilbage. Lidt ligesom hvis du står i lufthavnen på et af de her rullefortog her, og hvis du ikke gør noget aktivt for at komme frem, så ryger du tilbage. Hvis altså du vender den forkerte vej. Ikke? Du er nødt til aktivt at tage et valg om at blive i troen. Og så står det til sidst der i det, vi lige har læst, som I også frelses ved. Og i den her kontekst, der frelses ved, det er fremtid. Det er herliggørelsen. Så jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, som I tog imod, da I blev frelst ved Guds nåde, som I stadig står i aktivt i dag, og som I engang i fremtiden skal komme i himlen ved, skal frelses ved på den sidste dag. Så omfanget af at tage imod evangeliet, det er både fortid, nutid og fremtid. Det handler ikke kun om fortid, at vi har taget imod det. Det handler ikke kun om, at fordi vi engang tog imod det, så er vi sikre på, at vi engang kommer i himlen. Det handler også om her og nu, om i dag. Før jeg blev gift, der var min efternavn Lottrup. Og før min kone blev gift, der var hendes efternavn Dam Christensen. I den her kontekst, lad os bare sige Dam. Da vi så blev gift, der på vores bryllupsdag, der skrev vi under på, ej, det passer ikke, jeg lavede papirerne et par dage inden, men på bryllupsdagen, der galt det, at vi nu begge to hed Dam Lottrup. Det var ikke kun bryllupsdagen, at vi havde det navn. Det var ikke kun på det tidspunkt, at nu, fordi vi fejrer vores bryllup, så har vi lige fælles navn, og så bagefter så går vi tilbage til at have vores egen navn. Og det kommer heller ikke kun til at være på vores gravsten, at der står Dam Lottrup. Men i dag, dagligt, hedder vi Dam Lottrup. Begge to. Fordi vi er forbundet. Og jeg bliver mindet om det hver dag, især når jeg er på arbejde, fordi hver gang jeg sender en mail, så står der nede i min signatur, Niels Dam Lottrup. Og omvendt, hver gang jeg sender en sms til min kone, og det er tit, jeg har ild i håret, hvem henter børnene, hvad ved jeg, kan jeg skrive til min kone, og når jeg tager min telefon op, så står der, Camilla Dam Lottrup. Hver dag står vi i vores ægteskab sammen. Hver dag bliver jeg mindet om det. Og vi er nødt til at pleje vores relation. Det her, det er ikke en ægteskabsundervisning, men det er for at male et billede. Hver dag, så plejer vi den her relation. Og det er præcis det samme med evangeliet og vores forhold til Gud. Vi kan ikke blot bero os på, at vi engang sagde ja til noget, eller at vi engang kommer i himlen. Det er dagligt. Dagligt bør vi kultivere vores forhold til Gud. Mind os selv om, hvad hans ord handler om, hvad evangeliet handler om. Det var omfanget af det, Paulus prøver at sige. Vi har set på intentionen, at han gerne vil gøre os bekendt med evangeliet. Vi har set på omfanget, det er både fortid, nutid og fremtid, og især nutid er fokus på. Og nu skal vi se på vigtigheden af det, han siger. Vi læser igen fra starten af. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved. Og nu kommer den sidste del. Hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det, ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Det er næppe gået nogens næse forbi, at vi i Romerbrevet de sidste par måneder, de sidste par år, har talt om nogle af de absolut sværeste og tungeste emner, vi overhovedet kan finde i vores Bibel. Og det har vi brug for, fordi det er en del af vores Bibel. Og her så rammer vi et vers, som også kan være lidt knudret. Fordi der står, at I frelses ved det her evangelium, hvis I da holder fast. Der kan man godt læse det som om, hvis I selv klamrer jer til Jesus, fordi han gider ikke at holde fast, han står bare lidt løst med armen, så skal I klamre jer til hans hånd, og hvis I formår det, så skal I frelses. Det er der nogen, der vil læse ind i det her vers. Og der står sågar til sidst, ellers var det til ingen nytte, at I kom til tro. Nogen vil udlægge de vers på den måde. Jeg vil ikke udlægge de vers på den måde. Jeg tror ikke på, at Jesus står med en slap arm og bare holder øje med, om vi holder fast eller om vi ikke holder fast. Jeg tror på, at Jesus holder fast i os med en stærk arm. Men lad os tage det en ting ad gangen. Fordi Paulus skriver, at vi skal holde fast. Igen, det daglige kultivering af vores tro på Gud. Vi skal aktivt søge Gud. Det er vores ansvar. Det er ikke det hele af vores ansvar, men det er vores ansvar at søge Gud. Kontinuerligt og dagligt. Men så kommer vi også til det her med, at ellers så var det til ingen nytte, at I kom til tro. Jeg tror ikke på, at vi kan falde ud af frelsen. At vi kan ikke har styrke nok i armen til at holde fast i Jesus, og så giver han bare slip. Det tror jeg ikke på. Jeg tror til gengæld på, at man kan oversætte det her på en anden måde. At i stedet for, at der står, ellers var det til ingen nytte, I kom til tro, så tror jeg, man kan skrive, ellers var den tro, I kom med, nyttesløs. Så hvis det skulle ske, at du en dag giver slip og siger, jeg gider ikke ham der Jesus mere. Jeg holder ikke fast mere. Så tror jeg ikke på, at det er fordi du pludselig er røget ud af Guds rige. At det hjerte af kød, Gud har givet dig, pludselig er lavet om til et hjerte af sten. At det himmelske rige, som du havde en billet til, pludselig har sagt, ah, den skal refunderes. Jeg tror til gengæld på, at så var den tro, du kom med indledningsvis, nyttesløs. så troede du ikke rent faktisk, da du sagde, du troede. Og hvordan kan man vide, om den tro, man kom med, var nyttesløs, eller om den rent faktisk bare frugt? Hold fast. Og det er sådan en irriterende ting, ikke? Fordi så er det jo lidt cirkulær argumentation. Det ved jeg godt. Men jeg tror ikke på, at man kan falde ud af frelsen. Men jeg tror til gengæld godt på, at man kan sige, at man tror, uden man rent faktisk tror det. Og jeg tror også på, at man kan tro på en Jesus, som ikke er den sande Jesus. Tro på en Jesus, som nogen har bildt sig ind af den sande Jesus. Tro på en Jesus, som ikke er funderet af skrifterne. Og det kommer kun tilbage til den samme pointe. Det er vigtigt at blive ved med at søge Gud gennem hans ord. Det er vigtigt at være sikker på, hvem den rigtige Jesus er. Det er vigtigt at være sikker på, hvad det er, man tror på. Vi har lige sunget, at Gud må have al æren. At al æren må gå til ham, fordi han er den eneste, der bør få ære for noget som helst. Og ved I, hvorfor han er den eneste, der bør få æren? Fordi det, vi tror på, det er, vers 4, starten i vers 3, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. Jeg gjorde det ikke. Jeg ville ikke ture det. Selv hvis jeg turde, så ville det ikke give nogen frugt. Kristus døde for vores synder. Kristus blev begravet. Kristus opstod på den tredje dag efter skrifterne. Han må have al æren, og det er ham alene, evangeliet handler om. Det er ham alene, vi må tro på. Ikke vores egen magt og styrke. Ikke en eller anden prædikants magt og styrke. Hvor glade vi end er for Daniel, så er det ikke ham, der frelser os. Det er Kristus alene. Godt. Vi har set på Paulus intention at gøre os bekendt med evangeliet. Vi har set på omfanget, at det er en daglig ting, ikke blot fortid og fremtid. Og vi har set på vigtigheden, at det simpelthen handler om det mest vigtige i vores liv, vores tro på Gud. Og hvad så? Det er fint nok, at Paulus han siger, at det her det er super vigtigt. Men hvad betyder det rent faktisk? Hvordan gør vi det her? Det er det sidste, vi skal se på. Hvordan sørger vi for at holde fast, som Paulus beskriver? Jeg kommer tilbage til den samme søndagsskole-ting, som jeg kommer tilbage til næsten hver gang, jeg står heroppe. Guds ord og bøn til Gud. Det er sådan, vi har fællesskab med ham. Ja, også at gå i kirke om søndagen. Ja, også at tage med på konference. Ja, også at dele din tro. Ja, alt muligt andet. Men der er kun én ting, som vi kan sikre os at gøre dagligt. Det er at høre fra Gud og tale tilbage til Gud. Ord og bøn. Det er sådan, vi kultiverer det. Og det er det i øvrigt både i nemme situationer og svære situationer. Vi kalder på ham, både når det er solskin og når det er regnvejr. Vi tilbeder ham, både når det går op og når det går ned. Vi tilhører ham. Og vi kalder hinanden brødre og søstre i Herren. Lige meget, hvad vil man stå i. Lige meget, hvad broren og søsteren i øvrigt står i. Og hvorfor skal vi så gøre de her ting? Jeg har, synes jeg selv, en relativt lang liste af ting. Jeg skal nok prøve at føre dem relativt hurtigt af. Jeg tror, hvis du sætter dig 10 minutter i eftermiddag, og tænker over især de her vers 3-6, hvad er kernen af evangeliet, så vil du selv kunne finde på 10 mere. Nu tager jeg bare dem, jeg hurtigt fandt på. Jeg tror på, at hvis du holder evangeliet for øje, hvis du dagligt minder dig selv om kernen af det, vi lige har læst, så minimerer det alle dine trivielle dagligdagsproblemer. Der er så mange ting, der er ligegyldige, hvis vi husker på, at Jesus er død for os og genopstået. Og med det, så tror jeg, at det, at du minder dig selv om det her evangelium, det minimerer stress. Hvis alle de der dagligdags ting, de bliver mindre, jamen, så bliver din stress også mindre. Det er bare ikke så vigtigt, alt det der andet, i forhold til, hvor vigtigt det er, at Gud elsker dig og døde for dig. Jeg tror på, at hvis du minder dig selv om det her, så forstørrer det din taknemmelighed over for Gud. Og påmind dig selv om, hvor meget han har gjort, og hvor lidt du behøver at gøre for at blive frelst. Og når du gør det, så tror jeg, det forstørrer din lovprisning af Gud. Din tilbedelse af Gud. Det forstørrer din lyst til at komme her hver søndag og tilbede Gud. Eller et andet sted, hvis det skulle være bedre for dig. Men i hvert fald din tilbedelse af Gud. Jeg tror på, at det her det giver os en selvtillid, en ro i, hvem vi er som kristne. Fordi hvad end verden måtte sige om os, så er det ikke vigtigere, end at Jesus er død for os. Jeg tror, det giver os et perspektiv på, hvad der rent faktisk betyder noget i livet. Jeg tror, det giver os et øget fokus på, at andre må komme til tro, fordi vi ser, hvor vigtigt det her det er. Og jeg tror, det øger vores fokus på selv at holde fast. Og jeg tror, det øger vores evne til at holde fast. Den smule evne, som nu engang afhænger af os, i og med, at vi søger Gud. Alle de her ting, og det tog mig ikke meget mere end 5 minutter at skrive dem her ned. Og jeg tror, hvis du sætter dig hjem og tænker over, hvad det måtte være i din hverdag, der måske presser dig, så tror jeg, at langt de fleste af dem bliver mindre i lyset af, at Gud elsker dig. Kilden til alt i vores kristne liv, det er, at Jesus døde for vores synder efter skrifterne, blev begravet, genopstod, blev bevidnet af mange vidner, og de skrev det ned til os efterfølgende. Det bliver ikke mere centralt end det. Det er ikke blot noget, vi engang tog imod. Det er ikke blot noget, vi husker den dag, vi ligger på vores dødsleje og lige giver den sidste, jeg håber, jeg kommer derop. Det er hver dag. Sørg for at minde dig selv om evangeliets fantastiske nyheder hver dag i dit liv. Og gør det med det mål, at du må kunne stå fast i troen på Gud. Gør det både, når du føler, du står allermest fast. Gør det, når du føler, at du vakler. Vi kan altid stå mere fast. Vi kan altid komme tættere på Gud. Og jeg ved, at han står altid med åbne arme for at få dig endnu tættere på. Og gør det for at modtage nogle af de her velsignelser, jeg lige har nævnt, og nogle af dem, som jeg ikke har nævnt, som vi er overbevist om, at Gud ønsker at give os gennem troen på ham. Lad os bede. Far, vi gentager, hvad vi sang tidligere. Al æren går til dig. Tak for, at du har gjort det hele. At du har gjort det hele muligt. At du har vundet på vores vegne. At du er død, begravet og opstanden for vores skyld. At vi priser dig. Og vi beder den her formiddag, at vi må kunne tage imod det. At du må åbne vores øjne og vores hjerter for din sandhed. Og her må vi dag for dag komme endnu tættere på dig. I dit navn. Amen.